Polisi eruwele limu kunonyeleza kutemulwa kwa mukazi abadde addukanya akabaala ku kyalo Bajjolumansi mu Ggombolola y'e Nnyimbwa ategere kisenga Sara Kabahwezi abadde yakazibwako erya Shilati nga wa myaka 25 ng'ono afumitiddwa biso. Omulambo gwa Kabahwezi gusangiddwa nga gugangalamye ku mabbali g'ekkubo nga gubikkiddwako ttawulo wabula nga guliko ebiwundu. Kigambibwa nti ono attiddwa omuvubuka wa myaka 26 Gilbert Mwesigye yakazibwako erya Rasta Nigga Boy bwe babadde baagalana. Sam Kinamazima omwogezi wa polisi mu bendo ya Savannah agamba okunoonyereza kugenda mu maaso.
Ate babadde basula mungeri naye nga bapangisa ebisenge nga byawukana. Ate omugenzi awawa abadde akozesaawo nga wasula ate wakolera bizinesi ye ey'ebbaala. Navaayo gagamba nti omukwate oteeberezibwa yalabye omugenzi ng'alina omusajja omulala owa bodaboda kimuggyeko ewaya kwe kugwa ku mukyala we n'amufumuta ebiso ebimuggye mu bulamu bw'ensi eno. Ateeberezibwa Gilbert mukati wetwogerera mukwate ate ali mu kaduukulu ka poliisi